Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Počinje emisija Kulturni krugovi za 9. jul 2019. godine. Ja sam Sara Arsenović i želim vam dobar dan i dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2. I danas, kao i prethodnih dana, krugovima vlada festivalska atmosfera, ali ne u potpunosti. Najavit ćemo otvaranje 6. pozorišnog festivala Teatar u tvrđavi u Smederevu, ali se i kroz pozorišnu kritiku Aleksandra Milosavljevića osvrnuti na nedavno završeni novi tvrđava teatar u Čortanovcima. Kazat ćemo vam detalje o izložbi Galerija Italija, počeci izložbene delatnosti savremene galerije Zrenjanin od 1956. do 1963. koja je sinoć otvorena u Zrenjaninskom narodnom pozorištu. Posvetit ćemo nekoliko minuta i jevrejsko-sefardskoj baštini u književnosti, a bit će danas reči i o novom romanu Gvozdeni oblaci niškog pisca Branislava Jankovića. Oblaci u Beogradu danas zaista na trenutke deluju gvozdeno i nekako teško. Nadamo se da će se situacija promeniti do kraja dana, a mi vam svakako preporučujemo da ostanete u talase Radio Beograda 2, bilo da ste recimo na putu ka moru ili ka kući. Pred nama je zanimljiva emisija koju najavljuje i Brian Adams. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije apelovalo je danas na sve organe vlasti koji sprovode konkurse u oblasti javnog informisanja da poštuju procedure koje su predviđene Zakonom o javnom informisanju i medijima, kao i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Ovo je navedeno u saopštenju koje je danas Ministarstvo kulture i informisanja objavilo, a državni sekretar u ministarstvu Aleksandar Gajović je još istakao, s obzirom da je u toku sprovođenje konkursa u oblasti javnog informisanja na svim nivoima vlasti, ministarstvu se često obraćaju subjekti koji ukazuju na određene nepravilnosti u sprovođenju konkursne procedure koje mi sa dužnom pažnjom analiziramo, pratimo i u okviru svojih ovlašćenja blagovremeno reagujemo. Ministarstvo ujedno podsjeća javnost i da ne može da utiče na sastav komisija, na donošenje njihovih odluka kao i drugih proceduralnih aktivnosti, već je to obaveza organa javne vlasti koji je raspisao konkurs. Uz to važno je pomenuti, Udruženje novinara Srbije protestovalo je juče zbog toga što je grad Beograd četvrtu godinu za redom na konkursu za sufinansiranje medijskih projekata dodelio milione tabloidima koji drastično krše novinarski kodeks i u komisiju za ocjenjivanje projekata nije imenovao predstavnike reprezentativnih novinarskih i medijskih udruženja niti poznate medijske stručnjake. Preneli smo delove saopštenja Udruženja novinara Srbije i Ministarstva kulture i informisanja. Ovu vest u celosti možete pronaći na sajtu www.sikalt.org. A pomenula sam na početku Savremenu galeriju u Zrenjaninu. Ova institucija sinoć je obeležila 55 godina postojanja izložbom pod nazivom Galerija Italija, počeci izložbene delatnosti Savremene galerije Zrenjanin od 1956. do 1963. izložbe u fojeu Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu. Na izložbi Galerije Italija predstavljeno je 30 radova koji su uglavnom tokom godina izlagani na izložbama u fojeu pozorišta, a zatim prinovljeni za zbirku galerije. Sa autorkom izložbe Slavicom Popov razgovarala je naša Tanja Živković.
Na početku odmah da vam čestitam rođendan svima vama i da poželim mnogo sreće. I eto, možemo da počnemo od ovog lepog naziva ove izložbe.
Ja ću prvo u ime kolektiva Savremene galerije Zrenjanin da se zahvalim na čestitkama. Što se tiče same izložbe, samog naziva Galerija Italija, izložba u stvari obeležava na neki način saradnju ove dve ustanove koje se igrom slučaja danas nalaze pod istim krovom. Naime, da bi se razumelo zašto je Savremena galerija od 1956. godine do 1963. Organizovala izložbe u foajeu Narodnog pozorišta Toša Jovanovića u Zrenjaninu, moramo malo da se podsjetimo kratkog istorijata osnivanja kolonije u Ečki, odnosno Savremene galerije Zrenjanin. 1956. godine je osnovana umetnička kolonija u Ečki, već 1958. godine osnovan je umetnički muzej Savremena galerija koji je preuzeo brigu oko organizacije kolonije i kolekcije koja se u njoj formira. Tada je i otvorena stalna postavka u Ečki. 62. godine dobijamo zvanično prvog upravnika, zrenjskog slikara i fotografa Tivadara Vanjeka, dobijamo prvi umetnički savet i statut, a 1964. godine napokon dobijamo prostor za izlaganje u Zrenjaninu. Po osnivanju kolonije 1956. godine postala je snažna potreba za još jednim izlagačkim prostorom u Zrenjaninu pored Narodnog muzeja. Prateći neki trend koji je tih godina uvelo Beogradsko dramsko pozorište i Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, da tokom premijere predstave, odnosno u pauzi premijere predstave i otvori likovnu izložbu, tako i Zrenjinsko pozorište otvorilo vrata svog foajea za tu namenu. I ovaj prostor je počeo sa radom 4. oktobra 1964. godine i to otvaranjem izložbe polaznika majstorske radionice Krste Hegedušića, i na taj način smo zatvorili jedno poglavlje, započeli drugo poglavlje u našoj izlagačkoj delatnosti i eto, ove godine obeležavam taj neki mali jubilej od 55 godina postojanja salona ove ustanove.
Lepo je čuti da galerija ima ovako bogatu istoriju. Slavice, šta će sve biti predstavljeno od radova, od tih 30 radova na izložbi Galerije Italija?
Na ovoj izložbi napravljen je jedan izbor od 30 radova. Ti radovi su uglavnom bili izlagani na izložbama u foajeu pozorišta i oni su sa tih izložbi otkupljivani baš za našu kolekciju. Kroz ovu izložbu moći će da se vidi jedna raznovrsnost radova, raznovrsnost u načinu slikanja, različitih tema, različite tehnike su takođe bile zastupljene, ali su pozivani i umetnici različitih generacija i iz različitih delova tadašnje naše zemlje. Takva izlagačka politika koja je formirana na samom početku osnivanja naše ustanove prati nas i danas, kada se mi trudimo da prikažemo svu raznovrsnost savremenog stvaralaštva.
Ostaje nam još samo da kažemo do kada izložba traje i nešto oko pratećeg programa.
Izložba će biti postavljena do 31. avgusta 2019. godine, a tokom trajanja ove izložbe svakog petka od 19 do 20 časova održavaće se besplatne likovne radionice za decu koje će voditi Jelica Milivojev, primenjeni umetnik.
Želim vam zaista mnogo sreće i hvala na uključenju za Radio Beograd.
Hvala i vama.
U emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 idemo u susret 6. pozorišnom festivalu Teatar u Tvrđevi koji počinje sutra uveče u Smederevu. Marko Cvetković je urednik programa u Centru za kulturu i sa njim je o ovoj manifestaciji razgovarala Mira Knežević.
Marko, ja pretpostavljam da je prostor tvrđave u Smederevu spreman da primi prve goste.
Program je revijalnog karaktera i publika će imati priliku da vidi pet pozorišnih predstava. Mogu reći da je prema osnovnoj ideji i intenciji program zapravo orijentisan na klasike i na nova rediteljska čitanja klasika, a predstava koja će otvoriti teatar u tvrđavi ove godine jeste predstava Žene iz Troje po delu antičkog tragičara Euripida, a u režiji Nebojše Bradića u koprodukciji Narodnog pozorišta Priština i Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović iz Zaječara. Inače, dobili smo i potvrdu da će gospodin Predrag Radonjić, direktor Narodnog pozorišta u Prištini, zvanično i otvoriti teatar u tvrđavi u Smederevu sutra, dakle, pred izvođenje pomenute predstave.
S obzirom da je vreme vrlo promenljivo ovoga jula i da su dva festivala do sada već morala da se izmeštaju sa otvorenog u zatvoreni prostor, pretpostavljam da je sala Centra za kulturu Smedereva spremna na pripremu, odnosno na ovu izmenu ukoliko kiša onemogući izvođenje u prostoru tvrđave.
Tako je, naravno, nam bi bilo žao zbog ambijenta i posebnog ugođaja koji mali grad nudi kada je reč o praćenju pozorišnih predstava, ali svakako velika dvorana Centra za kulturu, velika scena, spremna je, dakle, kao alternativni prostor ukoliko nas vreme ne posluži.
Marko, rekli ste nam ko će otvoriti festival, odnosno koja će biti prva predstava, i molit ću vas da kažemo i ostatak programa festivala.
11. jula, dakle, sledeća predstava koja je na programu nakon predstave Žene iz Troje je predstava Otac prema delu Augusta Strindberga, jednog od najznačajnijih evropskih dramatičara, u adaptaciji režiji Miloša Jagodića, a u izvođenju Narodnog pozorišta Leskovac. Zatim 12. jula gostuje teatar Vihor sa predstavom Lutka u režiji Bojana Dimitrijevića i Nevene Vukjes, a reditelji su ovoga puta i glumci, dakle Bojan Dimitrijević i Nevena Vukjes su i protagonisti u ovoj predstavi. Sledeća predstava koja je na programu je predstava U agoniji u produkciji Beo Arta, a po delu Miroslava Krleže u režiji Ane Đorđević sa Marijom Vicković, Radovanom Vujovićem, Brankom Cvejićem kao glumcima, odnosno tumačima uloga. A 14. jula predstava koja će zatvoriti teatar u tvrđavi i koja je uklopljena u takozvani porodični dan, dakle dan koji obično u okviru teatra u tvrđavi nudi predstave koje može pratiti i mlađa publika, jeste priča o Svetom Savi po delu Bratislava Petkovića u izvođenju Malog pozorišta Duško Radović, koja će nam, eto, na sceni oživeti tu unutrašnju borbu mladog princa Ratka Nemanjića koji odlučuje da se zamonaši. Sve predstave počinju u 21 sat, dakle bilo da se radi o prostoru malog grada ili o velikoj sceni u Centru za kulturu Smedereva.
Marko, najljepše hvala na svim ovim informacijama. Želim vam
ipak
lepo vreme, da sve predstave budu izvedene na otvorenom i puno uspeha predstavama kod publike.
Surrender ain't no use. Hypnotic. hypnotized by a pair of eyes. Should be wise and realize what is my love for you. In lace, love has got me in a haze. Maybe it's a passing phase. Sadness, madness, bit of rage, locked up in a private cage. Skies growing gray.
U 15 sati i skoro 24 minuta stigli smo i do onih ranije pomenutih gvozdenih oblaka. Gvozdeni oblaci je naziv novog romana niškog pisca Branislava Jankovića, koji je nedavno predstavljen u Delfi knjižari Studentskog kulturnog centra. Na toj promociji bila je naša koleginica Nada Babić.
Slika Srbije 19. veka na zalasku turske vlasti, detektivska i ljubavna priča, okosnice su ovog istorijskog trilera u kome je glavni protagonista već poznati Jankovićev lik iz knjige Vetrovi zla, Jevre Mutvić, Raspop i Istražitelj. Radnja romana počinje ubistvom žene u haremu jednog od niških zapovednika Zekerija Paše. Kako bi pronašao ubicu, on traži pomoć od svog neprijatelja Uzun Age, koji poziva istražitelja Utvića. U avanturi od Beograda do Niša, u ciganskim čergama i na turskim dvorovima, u spaljenim srpskim selima i niškim džamijama, Jevre Mutvić sreće razne ljude s neobičnim pričama. Tako razotkriva tajnu ubistva i neprijateljstva Paše i Age. O tematskoj određenosti ove knjige i njenim specifičnostima urednik, pisac Dejan Stojiljković kaže.
Tematski to je nešto slično što ja pišem, istorijska fikcija sa elementima određenih žanrova fantastike, horora, mistike. S tim što je ovaj roman drugačiji od prethodnih njegovih zato što posjeduje jednu epistolarnu formu, u smislu da glavna dva junaka, ako možemo uopšte ih nazovemo junacima, više su antijunaci, razmenjuju pisma. To su dva čoveka koji se mrze, ali ne mogu, a da se ne ispovedaju jedan drugom. I to je ono što je novina, recimo, u ovom novom romanu. I taj glavni junak, Jevre Mutvić, je sad već dobio jednu puni izraz tog lika se pokazuje u ovom romanu i ovo je možda i najzreliji roman Branislava Jankovića do sada. Dosta tu ima autentičnih stvari zato što on prikazuje Niš pre oslobođenja i ti likovi Paše i Age su autentični likovi, opis Niše je vrlo autentičan, situacija i svega. A Jevrem Utvić je zanimljiv lik zato što je to, on je istovremeno nešto kao ono vremeni Sherlock Holmes, a opet on je raspop koji može da vidi duhove. Tako da to je vrlo maštovito napravljeno i onda kad se lik tako postavi, stvarno daje velike mogućnosti da se s njim manipuliše, se prave dobre priče, se stavlja u neke situacije i to je nešto što je dosta zanimljivo u tom kontekstu.
Pisac Branislav Janković, inače i novinar, do sada je objavio 4 romana fantastike. O vukovima i senkama, Suze svetog Nikole, Peta žica, pomenuti roman Vetrovi zla, kao jednu zbirku priča Bezimeni. O svom junaku Jevremu Utviću i nazivu knjige Gvozdeni oblaci autor kaže.
Ja sam gledao da ovaj, mislim sam uspio da Jevrem Utvić bude ogledalo naših naravi, jer on je svevrsni antiheroj, tako da svako može da se nađe u njemu. I bio loš, bio dobar, bio mudar, pametan ili nekako drugačiji. Jevrem Utvić je slika i prilika baš onakvi kakvi smo mi. Sa druge strane, Gvozdeni oblaci su, pa da kažem, jedan omaž Srbiji u 19. veku, pre svega mom gradu, Nišu, jer sam mešao fikciju sa nekim istorijskim činjenicama, sa Niškom bunom, sa pašama koji su vladali u to vreme u Nišu. Tako da Gvozdeni oblaci mogu da se čitaju kao, uslovno rečeno, da kažem, jedno dokumentarno štivo. Gvozdeni oblaci ima razlog zašto je junakinja, glavna junakinja u knjizi je Bulut Hanuma, a Bulut na turskom znači oblak. A Gvozdeni oblaci za Jevrema se smatra da iza njega idu samo oluje i tmurni oblaci, tamni oblaci, tako da sam praktično spojio Jevrema i Bulut Hanumu. Tako da su Gvozdeni oblaci knjiga koja, kažem, vozi dve priče, kompozicijski je tako napravljena, imamo prepisku Paši i Age, imamo delove ideje koji se tiču Jevrema Utvića, u pozadini je jedna mržnja zbog jedne ljubavi.
Roman Gvozdeni oblaci Branislava Jankovića objavila izdavačka kuća Laguna, a kako nam je pisac otkrio, trenutno piše novu knjigu koja će zaokružiti trilogiju o hronikama Jevrema Utvića.
Am I Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture našeg programa. I dalje smo u krugu književnosti, i to zato što je gost Instituta Cervantes nedavno bio španski novinar i pisac Antonio Iturbe, autor romana Bibliotekarka iz Auschwitza, koji je sa poznatom srpskom književnicom Gordanom Kujić razgovarao o jevrejsko-sefardskoj baštini u književnosti. Na ovom događaju je bio Aleksandar Drobac.
Argentinsko-kanadski antologičar Alberto Mangel inspirisao je Antonija Iturbea da napiše roman Bibliotekarka iz Auschwitza. Iturbe je ovim delom uspešno skrenuo pažnju svetske javnosti na iskustvo preživele zatvorenice iz Auschwitza Dite Kraus. 14-godišnja Dita je jedna od mnogih koju su nacisti zarobili u Auschwitzu. Odvedena zajedno sa roditeljima iz kvarta Terezin u Pragu, pokušava da se prilagodi užasnom životu u logoru. Slušamo autora knjige Antonija Iturbea.
Ono što je mene dovelo ovoj priči jeste zapravo knjiga. Nekako me put do knjige se kretao preko knjiga. Zapravo sam saznao sam za Alberta Mangela, koji je napisao rad o maloj biblioteci u Auschwitzu, koja je sadržala svega 8 knjiga. To su knjige koje su ilegalno bile donijete u Auschwitz, ali su poslužile zatvorenicima da formiraju jednu biblioteku i da imaju čak i malu školu. Kada sam pročitao knjigu, sve ono što sam saznao je dosta dugo odzvanjalo u mojoj glavi i ostavilo je na mene jak utisak. Zapravo me je zanimalo kako je moguće da je u Auschwitzu, koji je mjesto smrti, koji je logor smrti, neko mogao da napravi biblioteku i da se bavi time, da zapravo skuplja knjige, da pozajmljuje knjige, i na koji način je taj njihov život uspio da bude bogatiji na jednom takvom mjestu.
Književnica Gordana Kujić.
Ono što je interesantno u njegovom romanu, u Antonijevom romanu, je to što tu se u suštini vidi svakodnevni život ljudi koji su živeli su i po 4 godine u tom Auschwitzu stravičnom. Mi naravno uglavnom znamo šta se događalo i stalno govorimo o događajima, o broju spaljenih tela, o onima koji su... A on piše na taj način da vi stvarno vidite tu život od jednog do drugog dana. Ima jedna scena kada njegova junakinja ide sama tom glavnom cestom i Mengele prolazi pored nje i pogladi je po kosu. Mislim, to je toliko neverovatno. I to kako ona krije knjige i kako oni imaju svoje društvo, svoju organizaciju. Prosto je neverovatno kako je to taj pristup opisivanju života u Auschwitzu je stvarno izuzetan.
Ovaj okrugli sto čini deo projekta nazvanog Ruta Cervantes, Sefardski Beograd, kojim Institut Cervantes nastoji da predstavi bogato sefardsko nasleđe srpske prestonice.
Playing the game. Yes, we gotta be seen.
U emisiji Kulturni krugovi, pred kraj, još jednom se vraćamo na pozorišni festival koji u svom nazivu ima Tvrđavu, ali nije reč o Smederevu ovoga puta, već o novom Tvrđava teatru koji je pre nekoliko dana završen u Čortanovcima u Vili Stanković. Pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević će nam kroz kritički osvrt u narednim minutima predstaviti izvođenje predstave Kafkaski krug kredom Bertolta Brehta u režiji Paola Mađelija, pa da ga čujemo.
Lociranje radnje komedije Lepeza Karla Goldonija, slavnog reformatora komedije dell'arte, u daleku budućnost, u apokaliptično doba kada su klimatske promene uništile čovečanstvo kako danas znamo, imalo je samo jedno logično, možda i nužno opravdanje. Ono nema nikakve veze sa problemima očuvanja životne sredine, sa afirmacijom obnovljivih izvora energije i uopšte klimatskim promenama koje nam do te mere prete da je ova tema postala veoma korišćena u savremenoj umetnosti. I ne samo da je korišćena, nego je na crti sve češćeg svođenja umetnosti na utilitarne principe, čak i veoma poželjna. Tako je Goldonijeva Lepeza postala ventilator. U prologu nam junaci predstave koja komiku crpe iz duhovitog zapleta saopštavaju da su se nakon kataklizmi dogodile promene pa su ljudi postali životinje, a životinje ljudi. Ovako definisana početna dramska situacija omogućila je autorima koprodukcije Novosadskog pozorišta, čiji glumci govore mađarski, i njihovim slovenačkim kolegama iz Kopra da se poigraju upotrebom različitih jezika. Jer logično je da životinske vrste govore svaka svojim jezikom, da laju, njauču, mekeću, njište, skiče, kokodaču, već kako je kojoj određeno, ali i da se između sebe savršeno dobro razumeju. I eto dramaturške uslovnosti koja otvara prostore za mešanje različitih jezika. No, kada već imaju mađarski i slovenački, postavilo se logično pitanje zašto ne bi ubacili italijanski, jer Kopar je pogranični grad u kojem žive i Italijani. Ali i još jedan jezik, u nekadašnjoj Jugoslaviji poznat kao srpsko-hrvatski. Ovo će postati osnovu iz koje reditelj Jaka Ivanc razvijao scensku interpretaciju poznate Goldonijeve komedije. A pošto se ova literarno-scenska forma temelji na tipizaciji karaktera koja omogućava glumačke improvizacije, taj će princip postati dominanta rediteljskog postupka primijenjenog u ventilatoru. Jedna od funkcija maski u komediji dell'arte je da podrže pomenutu tipizaciju likova. Na sličan način su maske upotrebljene i u ventilatoru, s tom razlikom što se u novosadsko-koparskoj predstavi više ne radi o džangrizavom starcu, škrtici, kaćiperki, kurtizani, veštoj služavki, dovitljivom slugi, nadobudnom plemiću, nego o životinjama koje na sebe preuzimaju ljudske osobine. Tako nastaje galerija likova čiji karakteri odgovaraju uvreženim predstavama o određenim životinskim vrstama. A rezultat je razigrana komedija sa pevanjem, mini musical namenjen najširoj publici sa različitih govornih područja. Istina, izvođenje ove predstave redovno podrazumeva i projekciju titlova sa prevodom, no publici koja je ventilator gledala na festivalu Novi Tvrđava teatar prevod nije bio potreban, a sva je prilika da nije potreban ni bilo gde drugde. Zahvaljujući promišljenoj adaptaciji, u ventilatoru je naime razvijen novi, a zapravo prastari jezik zasnovan na scenskom vokabularu komedije dell'arte i teatra uopšte. Otuda je komplikovani Goldonijev zaplet mogao scenski da funkcioniše savršeno precizno. sjajno rešenje maski, čiji je autor kostimograf Andrej Vrhovnik i izvanredna glumačka igra podržana muzikom Davora Hercega, omogućili su gledaocima da prate radnju komedije i u njoj uživaju. U ovom ventilatoru, istini za volju, nema ničeg uzvišenog ili mudrog, niti se Ivan strudio da u Goldonijevoj priči prepozna satiru, analizu ljudskih karaktera ili ma kakvu kritiku na račun aktuelnog društvenog ili političkog trenutka. On je naprosto u ventilatoru video ono što ova komedija jeste, povod za duhovitu pozorišnu zabavu, za razigranu i raspevanu teatarsku razbibriku. Zabava, međutim, ne bi bila moguća, niti bi rediteljska rešenja i pametna adaptacija Goldonija dali adekvatne rezultate, da na pozornici nisu bili sjajni glumci. Evidentno raspoložen da odgovori na rediteljev izazov, ansambl predstave se prepustio igri. U njoj je bilo svega i svačega, pokatkad i prenaglašavanja, pa i preglumljivanja, ali je sve to i inače svojstveno karnevalskoj atmosferi pučkog teatra. Pa ipak, u glumačkoj igri je bilo najviše radosti i istinskog artističkog umeća, zbog čega je nemoguće precizno utvrditi linije razdvajanja rediteljskih rešenja od glumačkih improvizacija. Predstavu Ventilator nesumnjivo očekuje lepa budućnost u Novom Sadu, ali i u Kopru, baš kao i širom regiona.
Emisiju Kulturni krugovi su danas pripremili i realizovali Vladimir Penđer, Sonja Sibinoski, Petar Predrag Vasić, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Do vesti slušamo Pitera Marfija koji poručuje da ako se zaljubimo u njega nikada se nećemo odljubiti. U 4 tačno počinje Filmorama, tu će vas očekivati koleginica Nevena Matović.